Борува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Теодора Давчевска. Добро вечер, ги слушате вистите во 19 часот, во нив објавуваме. Ѓорги Иванов денеска и формално ја презеде председателската функција. Политичката агенда е јасна. Членство на Македонија во Европската Унија и НАТО. Рече Иванов во обраќањето пред собранието. Останати теми. Ригорозни контроли на инспекцијата за бришење од списокот на корисници што нелегално се стекнале со социјална помош. Во 6 македонски општини се изработува акционен план за решавање на проблемите во животната средина.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Започнуваме со темите. Ѓорги Иванов денеска по давањето на свечената заклетва во собранието и формално ја презеде председателската функција. Во првото обраќање пред пратениците Иванов рече дека неговата политичка агенда е недвосмислена, членство на Македонија во Европската Унија и НАТО. Иванов ова своја заложба ја навидува и во писмото што денеска го упати до американскиот претседател Барак Обама, во кое му се заблагодарува за поддршката од Соединетите држави за Македонија и навидува продолжување на диалогот со Грција за изнаоѓање на решение за името. Денеска претседателот Иванов се сретна и со странските државници кои присуствуваа на инаугурацијата, информира Пелагија Младеновска.
Новонаименуваниот преседател Ѓорги Иванов во својот прв говор пред пратениците и високите представници од странство најави дека интересите на Македонија ќе му бидат во прв план.
Мојата политичка агенда е јасна и недвосмислена. Македонија членка на НАТО, член на Европската Унија. Силна, почитувана и рамноправна, а незините граѓани горди, богати и среќни.
Рече преседателот Иванов. По свеченото превземање на функцијата, Иванов имаше и билатерални средби со своите колеги. По средбата со албанскиот преседател Бамир Топи, албанскиот преседател го изрази своето разочарување заради неприсуството на косовскиот преседател Фатмир Сейдиу.
По признавањето на Косово од земјите на Балканот и пошироко и во духот на поддршката од меѓународните партнери, повеќе од потребно е на идните тркалезни маси да биде и председателот Сейдиу.
Иванов и хрватскиот преседател Стипе Месич се согласија дека Европската Унија и НАТО се клучни на дворешно политички приоритети на Македонија и Хрватска.
А сурадња измеѓу Македонија и Хрватска.
Соработката меѓу Македонија и Хрватска ќе придонесе за европско обединување, бидејќи колку повеќе ние соработуваме, толку повеќе ќе бидеме прифатливи и за другите земји.
За партиите од власта, говорот на преседателот е говор на обединување на сите граѓани.
Говорот на новоизбраниот преседател Ѓорги Иванов беше говор кој што ги обединува сите граѓани на Република Македонија.
Надевам дека сите културни, национални различности што се во Република Македонија ќе бидат едните од главните основи на председател на Република Македонија за да биде председател на сите граѓани на Република Македонија.
Рекоа Силвана Бонева од ВМРО-ДПМНЕ и Сафет Назири од ДУИ. Опозицијата пак говорот го оцени како празен говор без политичка порака.
И секако како опозиција изразуваме разочарување од неговиот говор.
Рече Цветанка Иванова од СДСМ. Лидерот на Нова демократија Имер Селмани очекува сите пораки од говорот преседателот Иванов да ги преминува во иднина.
Успеа преседателот да даде насилна порака дека Крушевскиот манифест, декларацијата на АСНОМ, Уставот и Охридскиот рамковен договор се стожери на Република Македонија.
Ѓорги Иванов е четвртиот преседател на Република Македонија. За разлика од неговите предходници, Иванов својот петгодишен мандат го почна во новите работни простории што се наоѓаат во вилата Анекс на Водно. За Радио Слободна Европа Скопје, Пелагија Младеновска.
Ригорозни контроли спроведува социјалната инспекција од Битола, што резултира со бришење на околу 500 лица од списокот на корисници за социјална помош, бидејќи врз нереално прикажана ситуација се стекнале со истата. Повеќе од Жанита Здравковска.
Околу 500 битолчани за неколку месеци се избришани од списокот на корисници на социјална помош, зашто при пријавувањето не ја прикажале реалната ситуација во која живеат. Социјалната инспекција води ригорозни контроли по домовите на пријавените социјалци. Онаму каде службите констатирале дека лицата дале лажни податоци за финансиската состојба на семејството, имотот или бројот на членови, ги исклучуваат од социјалната група што парично ја помага државата. Ваквите чекори го намалија бројот на корисници на социјална помош во Битолскиот регион, вели министерот за труд и социјална политика Џелјал Бајрами.
Меѓуопштински центар за социјални работи кој покрива Новац и Мовила, бројот на корисници на социјална парична помош не е голем, се е ближе негде кај 2060. Значи, за разлика од претходната година, кога таа бројка изнесувала над 2500 корисници, над 500 корисници се веќе избришени од списокот. Тоа е резултат пред се на социјална инспекција и на некои други околности. Сепак, добро е тоа за градот и за околината да нема тока број на корисници на социјална помош.
Според Центарот за социјални работи од Битола, за лицето да биде корисник на социјална помош, потребно е да не остварува приходи по ниједен основ. Од досегашните контроли било забележено дека честопати барателите на социјална помош на туѓо име ги префрлуваат алатите или земјата. Но дури и во вакви случаи, кога инспекцијата увидува дека лицето не живее во беда, тоа може да го запише во жалбата што ќе ја упати до второстепената комисија за укинување на паричната помош. Се случувало семејствата да пријавуваат дека се трочлени за да добијат повеќе средства, а потоа да биде констатирано дека се двочлени. За сите нив следи двогодишна забрана за користење на социјална помош и се обврзуваат до тогаш примените средства да ги вратат назад.
Парична помош во секој случај ќе добива тие што невистина заслужуваат, тие што им е потребна. Значи во еднина, како што до сега работиме, како што работи социјалната инспекција, ќе се исклучуваат тие што немаат право според закон.
Вели министерот Бајрами. Социјалната помош во зависност од тоа колку члено е семејството се движи од 900 до 5000 денари месечно. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Во Одебарската општина се изработува локален акционен план за животна средина. Целта на проектот е да се идентификуваат проблемите во животната средина и потоа нивно решавање. Јавува Кинан Мимидиновски.
Во 6 општини во Република Македонија, меѓу кои и општината Дебар, во тек се активности за изработка на локален акционен план за животна средина, кој е законска обврска. Методологијата за изработка на планот е изработена од Регионалниот центар за животна средина. Раководителката на проектот на ЛЕАП во РЕЦ, Валентина Петрушевска, вели дека со овој проект се привлекуваат многу повеќе инвестиции на локално ниво.
Целта на проектот е да се идентификуваат проблемите со состојбата со животната средина, со цел да се унапреди истата, да се подобрат условите за живот и здравјето на населението. Меѓутоа, целта на проектот е како стратешки документ да привлече што повеќе инвестиции.
Локалниот комитет за изработка на овој акционен план во Дебар изврши анкета на над 400 дебарчани, кои врз основа на поставени 30 на еколошки проблеми се изјаснија за проблемите кои треба да имаат предност во нивното решавање.
Испитаниците се најзагрижени во врска со проблемот за неуредувана крајбрежата на Дебарско езеро, односно на нема и на соодветна инфраструктура, поради што езерото се загадува. Као втор проблем може да се истакне и нелегално сечење на шумите, непостоена систем за пречистување на отпадните води, проблеми со дивите депонии, несоодветна состојба на легалната депонија на општина Дебар, нелегалниот лов и риболов, деградирана градежно земјиште со узурпација со диво градби.
Изјави локалниот координатор на проектот во Дебар Газмен Цами. Инаку ова е прва фаза од идентификацијата на проблемите и поставување на критериумите за оценка на приоритетите во решавањето на еколошките проблеми врз основа на методологијата согласно Законот за заштита на животната средина. Во втората фаза ќе се изготви анализа на факторите кои влијаат врз проблемите со цел да се посочи решение. Покрај во општината Дебар, овој проект кој има поддршка и од Швајцарската агенција за развој, се спроведува и во општините Пробиштип, Чашка, Зелениково, Босилово и Валандово. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Вибрацијни системот е насловена петтата самостојна изложба на академскиот скулптор Слободан Милошевски, која што ќе биде отворена вечерва во Младинскиот културен центар. И ве што вели Милошевски во разговорот со Љупчо Јулевски за темата на својата нова поставка.
Овие уметнички дела не барат својата приказна надвор од нивното постоење. Приказната на ово уметничко дело е внатре во самите објекти кои се представени на оваа изложба. Тие меѓу себе се поврзани како концептуално, така и физички и ти представуваат една целина која е во исти еволутивен степен на развиток. Во мојот концепт се наоѓаат два материјали, тоа се дрвото и металот. Тие по својата суштина се доста различни. Дрвото како олицетворение на една топлина, а металот како олицетворение на една грубост или на една индустријска форма. Тие два материјали, кога ќе се склопат во еден објект, нивниот склоп действува на гледачот така да добиваме енергетски вибрации кои се шират, односно се пренесуваат физички од објект на објект и му даваат еден живост на делото. Разликата меѓу оваа изложба и се она до сега што ги имам работено е во тоа што сега моите дела се повеќе геометризирани и се малку формите по-индустријски, за разлика од предходните кои беа повеќе флуидни и повеќе биоморфни. Сега сакам да кажам дека новите циклуси на скулптури, не само концептуално, туку и се физички поврзани во една целокупна инсталација на постојање на делото. Колку и да изгледаат овие два факултета контрадикторно, се наоѓаат некои додирни точки кои ми помагаат во уметноста да го правам она што некои други уметници го немаат како познавање, а јас можам да спојувам пример кога ќе се земе една наука како што е биомеханиката, многу може да ми помогне во понатамошните мои истражувања што однесува во движењата на човекот, во неговите поставки, во скулптура и така. Сум имал неколку изложби групни надвор од земјава, но самостојна изложба уште сум немал, но би сакал тоа да се случи набрго.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На крајот од емисијава неколку агенцијски вести. Директорот за Западен Балкан во Директоријатот за проширување на Европската Унија Пиер Мирел денеска изјави дека сите спекулации околу тоа која земја и кога ќе биде ставена на белата Шенген листа се преуранети. Мирел при денешната посета на Белград рече и дека Европската комисија пред се сака добро да го подготви извештајот за напредокот на земјите од Западен Балкан во процесот на визна либерализација, од што ќе зависи одлуката. Мирел додаде и дека Европската комисија се уште не ја завршила проценката и оти мора да се разјаснат уште некои прашања со повеќе земји од Западниот Балкан, опфатени со процесот на визна либерализација. Хрватскиот министер за внатрешни работи Томислав Карамарко изјави дека денеска е распишана потирница за Бранимир Главаш, осуден на 10 години затвор за воени злосторства во Осијек во 1991 година. Главаш по изрекувањето на пресудата прибега во Босна и Херцеговина, чие државјанство го штити од испорачување во Хрватска. Пакистанската армија нападнала упоришта на талибанците во долината Сват во рамки на операцијата против милитантите која денеска е проширена и на нови фронтови. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации соопшти дека од почетокот на акцијата досега регистрирала половина милион расилени лица. Белата куќа соопшти дека претседателот Барак Обама кон крајот на мај во Вашингтон ќе оствари одвоени средби со израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху, египетскиот претседател Хосни Мубарак и палестинскиот претседател Махмуд Абас. Претседателот Обама ги очекува клучните партнери во напорите за постигнување мир на Блискиот исток, изјави портпаролот на Белата куќа Роберт Гипс. Папата Бенедикт 16 на денешната миса во Ерусалим пред повеќе илјади луѓе ги повика евреите, христијаните и муслиманите да бидат првите што ќе го подржат помирувањето. Овој град мора да биде место каде ќе се изучува универзалноста, почитувањето на другиот, диалогот и взаимното разбирање, истакна во обраќањето по главарот на Римокатоличката црква. Тоа беше се што ви подготвивме за вечерва. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махир Елшани и Теодора Давчевска. До слушање.